Кожнае чалавечае жыццё з'яўляецца ўнікальным, і калі хвароба рэдкая або вельмі рэдкая, на першым месцы павінна стаяць жыццё, сцвердзіў святы айцец падчас сустрэчы з членамі асацыяцыі «Унавітарара» – рэдкае жыццё, бацькамі і валанцёрамі, якія спрыяюць навуковым даследаванням і салідарнасці з пакутуючымі ад рэдкіх захворванняў. Аўдыенцыя адбылася сёння ў Ватыканскім апостальскім палацы. Спасылаючыся на сведчанне бацькоў 15-гадовага Давіда, пакутуючага ад рэдкага прыроджанага захворвання галаўнога мозгу, Францішак заўважыў, што яно было прасякнута пазітыўным позіркам, які з'яўляецца сапраўдным цудам любові. Любоў робіць гэта, дазваляе бачыць дабро таксама ў негатыўнай сітуацыі, дазваляе бараніць агеньчык пасярод цёмнай ночы, сказаў папа. Паводле Францішка, любоў чыніць таксама іншы цуд, дапамагае заставацца адкрытымі на іншых людзей, быць салідарнымі нават нягледзячы на пакуты і прыгнятаючую штодзённую сітуацыю.